Gepli yer gurbun İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadirli va aziz radio dinleyiciler. Sağamanmıngız. Pursatlaryňyz hayırlı, sapal bolsun. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşiklerini şahytdan başlaýarys. Bugün hepdeniň penşembe güni 1401-nji hejri şemsi ýylyň dey aýynyň 29-y 1444-nji hejri hamar ýylyň 4 türkeşikleriň soňky aýynyň 26-sy Çeyli'de 2023. miladi yılının yanvar ayının 19'u. Emma radiyamızın yayılım tertibi hemşeyle. Hemşekler yalı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercimesi. Menem başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vaktimizin saat 19.30 minutta haberler ve siyasi sinin ilkinci bölümünü önünüzü çekeriz. Emma ikinci bölüm xabarlamızdan sonra deslap tarixa gözä ilaýlygyň gepleşigini antine bereris, onsoň Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini höýdürläris. Sagat 20:30 minutda xabarlar we siýasy ýyllaryň ikinji bölümini diňläp bilersiňiz. İkinji bölüm xabarlamızdan sonra siýasat älemi diýen gepleşigini antine bereris, ýyl bilenem ýaňly nowazym diýen gepleşigini höýdürler. Sagat 21:30 minutda xabarlar we siýasy ýyllaryň 3-nji bölümni eşitirer. Emma 3-nji bölüm habarlamazdan sonra Kur'an mağarifi diýen gepleşigini antine bereris. Onsoňam ýürek joşgun diýen gepleşigini we izbelenem öý we maşgala diýen gepleşigini eşitirer. Saat 22:30 minutda hem habarlar we siýasy ýylyň 4-nji bölümini höýdürler. Emma soňda hem radiýamyň agşam hekaýetmelerini siziň gullugyňyzda bolar. Ezizim hemraýlar, İndi bolsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavatı ve tercih etmeyle başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم
Adamlar üçün gewin hewasynyň söýen zatlaryny ziynet berildi. Dinanalardan we erke oglanlardan we qızıl kümüşten yığınap qoyuglu köp mallardan we görnüklü atlardan we hayırlı mallardan we dıragattan. Bidatlar dünyalık yaşayışın matatıdır. We Allah yanındadır in qowy ewrilip barlyan jay we ziyada nazu nugmatlar.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem-iň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Hüseyin Emir Abdullahiyan bilen Joseph Burelin telefon arkalı söhbetdeş bolmaqları. İranın yaralı güçlerinin baş ştabının beyannamasına Avrupa'nın özde yap olmadık hareketlerinin iyi gelimlerine sere sap olmalıdığının ıqlan edilmeği. İran bilen Evrazya Birleşiyonun arasında ulu koridorun becerilmeğinin Mehdi Seferin tarafından teklif edilmeği. Şöyle de İslam İran'ın düşmanlarının ve bir düşmanların elementlerinin İran'a karşı çemeleşmelerinin puç bolanlığını General Fedevi'nin ıqlan etmeği hazır keştirilecek mühüm haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Haberlerin dolu görünüşü. Avrupa Parlamentinin İran'a karşı düşmançılıklı beyannamasından sonra İran'ın Dışişleri İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birleşiyonu'nun Dışişleri Siyaset Cevapkarı Joseph Borrell bilen telefon arkalı söhbetdeş bolup maslahatlaştı. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin Metbuğat Merkezi'nin ıqlan etmeğine göre Hüseyin Emir Abdullahiyan bir söhbetdeşliğinde Avrupa Parlamentinin İran'a karşı payhassız ve neye doğru çemeleşmesini tanqitladı. İran'ın Dışişleri İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan şöyle de Avrupa Parlamentinin tarafından İslam İnkılabının Pasarlar Sepasının terörçülükle kurumu hükmüne tanıdılmağının Avrupa'nın özüne ziyan yetirici bulacaktığını yatlap, İran İslam Respublikası'nın ıqlan etmeğine göre Sepa Pasaranın yurdun resmi ve hakimiyet kurumasıdığını ve İran'ın milli hopsızlığını korumakta, şöyle de septin asudalığını berkarar etmekte, ılaytada terörçülük bilen seveşmekte esasi ve muhum rol oynanlığını beyan etti. Joseph Borrell hem bir söhbetdeşliğine Avrupa Parlamentinin bir karıştız kurumu bulmağına karamazdan onun kararlarının durmuşa geçirilmeğinin hükmeni değerliğini ve dine Avrupa'nın aladalarını görkezeyenliğini aitti. Avrupa Parlamentinin İran'a karşı düşmançılıklı hareketi Amerika bilen uğurdaş bulmağının esasındadır. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tuma Çember Siyasi Fiyin teyarlaptır.
Avrupa Parlamentin İran'a karşı düşmançılıklı hareketi Amerika bilen uğurdaş bolmağın esasındadır. Avrupa Parlamenti İran'ın içerki işlerine dahilçilikli pozisiyasının devamına İslam İnkılabının Sepahi Pasdaran güçlerinin hamana terör stoporlarının listesine koşulmağı vardı bir karar tasdikladı. Avrupa Parlamentin vekillerinin şugunki oturuşuna İran'daki qozgolongçulardan himayet edilmegin devamına ve İran'daki dara asılmalara hamana reaksiya bildirmegin esasına İslam İnkılabının Pasdarlar Sepasının güçlerini Avrupa Birleşiginin hamana terror stoporlarının listesine koşmak hakta şeyle de Tehran'a karşı basışları ve sanksiyaları güçlendirmek için bir karar tasdikladılar. Ama Avrupa Parlamentin bu kararı Avrupa Birleşiğine teklif edilir ve elbette onun durmuşa geçirilmeyi hükmeni derler. Esasen Avrupa Parlamentin kararları maslahat verme ve teklif hükmündedir. Ve bu karar var edek sonku ve keskitleyici kararı Avrupa Genişi çıkarmalar. Ama aslında Avrupa Genişi bu hili meselelerde sesler esasında değerli eğitim toporlayın ılalışık boyunca karar çıkarıyanlar. Ama İran bunun bu karar varada düydürüş veripti. Aitmak yerli Sepahi Pasdaran'ın İran'ın Kerman velayetindeki Sarullah bazası koloydu Britanya'nın çalçılık kulluk ilin ağrı bağlanışıklı bir çali ve terör toporun ağzalarını şol sanla bu toporun 7 sanlı liderini kola salıptı. Məlum oluşuna göre İran'ın İslam İnkılabının Pasdarlar Sepahı'nın güçlerinin bu hareketine gün matarlılar nəgili bulunurlar. Şol bir vaxtın özünde İslam İnkılabının Sepahi Pasdaran güçlerinin hamana terörçü korumaların listesine koşulmağı bir qarışlı yurdun içerki işlerine bir kanun dahilçilik etmekten ayrı ähli halkara usullara we kanunlara hem ters gelýänler. Amerikanyň öňkü respublikan prezidenti Donald Trump Eýran İslam Respublikasyna garşy düşmançylyk siýasatlarynyň dowamyna 2019-njy ýylda İslam inkylabynyň sepahy pasdarhan güýçlerini hamana terrorçy guramalaryň listasyna goşupdy. Ýewropa parlamentiniň häzirki hereketi Trumpyň bu pozisiýasynyň dowamydyr. Emma aslında İslam inkılabının pastarlar sepasının güçleri İslam İran'ın yaralı güçlerinin bir esasi bölümüdür. Bu güçler Sevit yurtlarında şol sanına Suriye ve Irak yurtlarına gün batarın tarafından himayet bolyan terror stoporlar ürün sevişmekte təsir edici ve muhum geçmişi vardır. Şeylilik bilen sepahi pastaranın Evropa Birleşik'in tarafından ehtimallayın hamana terrorçi kurumalar hükmüne tanıdılmağının aslında sevitleyin parakatçılığı ve haupsızlığı pesilecektir. Eýranda soňky aýlarda bir düzgünçülükler ýüze çykypdy. O azgylançylar günbatarly düşmanlaryň himayatlary bilen ýurdun hawpsyzlygyna ziýan ýetirmegiň ýerinde bolanlarlar. Ýöne bu hereketler netijesiz bolanlar. Emma Eýranyň İslam Şura Mejlisiniň Milli Hawpsyzlyk Komissiýasynyň aglasy Hanym Zöhre Elahyan düşmanlaryň soňky şowsuzlyklary üçin sepahy pasdaranyň sanksiýalara salynýandygyny ýatlap, Ýewropa Parlamentiniň sepahy pasdarana garşy bu hereketiniň olara agyr iýilgelimleri getirjekdigini aglan edenler. Emma Eýranyň İslam Şura Mejlisi hem Ýewropa Parlamentiniň bu kararyna reaksiýa bildirip, Ýewropa Birleşigine agza ýurtlaryň ähli harbi güýçlerini terrorçy element aglan etmek üçin bir kararyň taslamasyny düzenler.
Habarlar dewam etýän. Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby bir beýannama arkaly Ýewropa parlamentiniň tarapyndan islam inkylabynyň pasdarlary sepasynyň hamana terrorçy toporlara goşulmagyny tanqidläp, bir erbet hereketiniň netijeleri barada duýduruş berdi. Bir beýannamada Ýewropa parlamentiniň bu hereketiniň halkara düzgünnamalarda diýip bolmadyk hereketdigi we sebitler halkara parahatçylygy etmek yerli Amerika'nın terörçü rejiminin şeyler hareketine terörçü DAEŞ toparı sebitten yığınan güçleri terörçü toparların listesine koşacaktığını toslanır. Eýranyň daşary işler ministriniň iqtisadiýet diplomatiýa işler boýunça orunmasary Mehdi Seferi Eýran bilen Ýewrazia bileleşiginiň arasynda uly koridorlaryň döredilmegin talap etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mehdi Seferi düýün çarşamba Tehranda Ýewrazianyň iqtisadiý bileleşiginiň sowda ministri Andrey Slepnov bilen geçirende uçuşygyna şeýlede iki taraplaryň iqtisadiý hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagyny isledi. Seferi şeýlede Eýran bilen biri ýurtlaryň arasyndaky demir yollaryň şeýlede deňiz we tranzit yollaryň aktivleşmegini beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň iqtisadiý işler boýunça bir jogapkary şeýlede ady howpsuzlygy hakda we energiýa, maliýa we siýasatçylyk pudaklaryna iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini ýetirdi. Emma Ýewrazianyň iqtisadiý bileleşiginiň sowda ministri Andrey Slepnov hem bir duşuşygyna bir bileleşik bilen Eýran Islam Respublikasynyň hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyna umyt bildirdi. Ýewrazianyň bu iqtisadiý bileleşigine Ortiýet Belarus, Kazagystan, Gyrgyzstan we Ermenistan ýurtlary agdadyrlar. İslam inkılabının pasarlar sepasının baş terkerdesinin oran masarı General Ali Fedevi, Eyranın son kıypid neçilikli hadisalarına düşmanın içal elementlerinin öz hakiki keşiplerini tomaşa koyanlıklarını belləb, bir düzgünçülüklerde düşmanın sayber giyinişliğin ve medyaların ehli mümkünçülükleri bilen meydana giyirenliğini yöne Eyran halkını öde bilen hemra edip bilen diyalliğini nıqtadı. Tasnim xabarlar gulluğunun beren xabarına vera General Ali Fedevi öten akşam Yewerdiňe gün ortasynda ýerleşýän Kerman welaýatynyň Seýirjan etrapyna Jydamyň global fronty diýen sammitde beren gürrüňlerini şeýledi. Soňky aýlarda düşman Islam Respublikasyny ýykmagyň ýerine boldy ýöne asla öz maksadyna ýetmedi diýip beýan etdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekilçiligi, Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi we hemişelik wekili Amir Saidi Irbanyň Amerikanyň Eýran işleri boýunça ýörite wekili Robert Mali bilen duşuşygy baradaky habarlary red etdi. Käbir habar beriş terişteleri Robert Malin geçen 2 aýyň boýunda adyndan 3 gezek Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili bilen duşuşandygyny habar berdiler. Eýran Presiň habaryna görä Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekilçiligi bu barada Eýran habarlary näme dogry hasaplap, Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili türli siýasy şahsiýetler we ýokary okuw jaýlarynyň mugallimleri bilen duşuşan bolsa-da, emma Amerikan resmiýleri bilen duşuşan diýerler diýdi. Orsiýetiň öňki prezidenti Dmitri Medvedew bir atly uruşda ýadrow güýje eýe ýuwurdyň ýeňilmegi bilen ýadrowlyk uruşyň ýüze çykmak ähtimalynyň bardygyny nykdady. Reuters-yň beren habaryna görä Orsiýetiň öňki prezidenti we ýuwurdyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň başlygynyň oranmasary Dmitri Medvedew NATO-nyň Ukrainanyň goşununyň himayaty hakda Telegram-da ýazan targadyny şeýledi. Ýadrow güýçleriň asla ýeňilmänliklerini ýatlady. Aýtmak ýerli, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin düýün çarşamba St. Petersburg'da bir yara zavoda baryp görenne, Ukraýnanyň uruşyny Orsiýetiň ýeňişe ýetmeginiň hökmänidigini nykdanyr. Ukraýnanyň uruşy başlananyň bäri Amerika we onuň bileleşenleri Kiýewi güýçli himayat edip gelýärler. Palestinanyň Islamjydan miýade şolly Hamas hereketiniň medbugat sekretary Hazem Qasem Amerikanyň Sahyonist rejiminäki ilçixanasynyň basylyp alynan Gudusda galmagyna, Washingtonyň aýak diýremeginiň Sahyonist rejiminiň jenayetlerini Amerikanyň şäherlikliginiň alamatydygyny açyklap aýtdy. Şahab xabarlar gullugunun şuun beren xabarına vera Hazem Qasem bir çıkışınna şeylede Amerikanın batıbalıcı rejimden dolu hemayetlerinin devam ettirilyenliğine beyan etdi. Aytmak yerli Amerikanın ömkü Respublikan Prezidenti Donald Trump 2018 yılın mayayını bir permanı bilen Amerikanın ilçikanatını Tel Aviv'den Kudsa geçiripti. Yine bir xabar bilen hizmatınızda. Awganistana Taliban hükümetiniň başlygynyň edari oranmasary Birleşen Milletler Guramasynyň bu hükümetiň resmi taýdan ikrar edilmeginden hyzmatdaşlyk etmeýändigini tanqidlady. Taliban topary 2021-nji ýylyň 15-nji awgustynda Awganistanda gudrat başyna geleni soň wagtlyň dowlaty gurup, biýurtdaky ýeňişleýin dowlaty gurjak diýip wada berdi. Ýöne henizde çelli amala aşan däldir. Taliban hükümetiniň medbugat gollugy şuwun bir targyt boýunça bu hükümetiň başlygynyň oranmasary Mowlawi Abdussalam Hanefi, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň oranmasary hanım Amene Muhammed bilen duşuşygynda bu guramanyň Awganystanyň hükümetini ikrar etmekde we ýurdun bu guramadaky wekilçilikli ýerini täze hükümete bermekde zerur hyzmatdaşlygy etmänligini aýdanlar diýip iglan etdi. Bir duşuşykda Amene Muhammed hem Birleşen Milletler Guramanyň dewlete degişli däl guramalarda aýal gyzlaryň işlemegine hem de bilim almaklaryna girdilen qadağallığına alada bildiriyenliğine aitmak bilen, Awganistan hükümetinin bu kararına qaytadan seyretmeğine nıqtadı. Edi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gücədi gışlı detalab kubölüm xabarları yeştiniz, indi kubölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen, taqat 20-30 minutda dikkatinizə verilər dinleyeniniz üçün sağ olun.
Eziz radio dinleyiciler, ahar man Allah kuat. Yine bir sawuk gecesinde Gürgün radiosunun dürlü mazmurlu gepleşiklerine hemra bolyanyňyz üçin sag bolun. İşimizin bu porsatında deslap tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigini eşitdirer sonsoňam Bahtiýarlyk Çeşmesi diýen gepleşik bilen sizin gullunyzda bolar.
Tarihi göz aylaylyk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýan bize hemra boluň. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün penşembe 1401-nji Hejri şemsi ýylyň dey aýynyň 29-y, 1444-nji Hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden soň aýynyň 26-sy, 2023-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 19-y. Altyz 18 ýyl mundan ozal 826-njy Hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 26-sy şeýle bir günde Şeýh Cemaletdin Megdat Helli Esedi Araqyň Necef şäherine dünýäden ötdi. Ol Helli şäheriniň ilatyndandy. Ol Muhammed bin Mekkiň şägirdidi we ulamalar oňa Fazil Megdat diýerdiler. Bu musulman alimdan kä eserler ýadigar galandyr. Hec däpleri we ayatul ehkam şolardandyr. Ökyýet 87 ýyl mundan ozal 1736-njy miladi ýylyň ýanwar aýynyň 19-y şeýle bir günde engilisli injiner we oýlap tapyjy James Watt dünýä inni. Ol dürli ilmi meseleler hakda köp barlyklar geçirdi. Watt ahyrda buguň güýjüni oýlap tapdy. Şeýlelikde senagatda hasem ýük taşaýyşda uly özgörüşler döredi. Şondan soň lokomotivler we buğ bilen işleýän gämler ýasalyp işe alyndy. James Watt 1819-njy miladi ýylda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredeş klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýyn.
Ökyýet 14 ýyl mundan ozal 1809-njy miladi ýylyň ýanwar aýynyň 19-y şeýle bir günde amerikaly şahyr we ýazyjy Edgar Allan Poe dünýä inni. Ol çağa ka atasy Öy terk etti, bir yıl son eneti dünyadan ötti, şondan son. Bay barında maşgala onu ulolttu yönü. Edgar hiç kaçan evi atatı belen oğuşmadı. Şonun üçün yokoroku cay taşlap, koşunu birikti. Şondan son koşkaydıp, destan yazıp başladı. Ol yaşayışındaki kıyınçılıklarını destanlarına getiriyerdi. Allen Poe sonralar umidini ellen verip, solukluğa duçar bollu ve 40 yaşlıkta dünyadan öttü. Onun ka eserler yadigar kalandır. Dört yıl mından odal 1357-ci Hecri Şemsi yılın deyayının 29-ı şeyli bir günde İran milleti Şapur Bahtiyar'ın tersine ardalı köçe çıkış geçirip, Bahtiyar devletinin bozulup yurtta İslam Cemhurluk düzgününün dikelmeğini islediler. Şol zaman İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyhi Hazretleri hem Paris'ten sargıt yollap, Kuloy'da vatana dolanorun deyip haber verdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi, Gülistan Merkezinin Türkmendili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret, www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlörde biz velen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edith Hemralar neşinin bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi şu yerde geçirip kotoryar. Hoş Allah yarınız bolsun.
Bağtiyarlıq çeşməti.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin bariyini de berk can sağlık, maşgala ağzı verlik ardı edip, sizi bu sanki bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşigi dinlemege çağırıyarsın. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolur. Dertlap herifliğin yaxşı tarapy, yaşol yaxşı heriflik bolan Mahmud herifliginden aydar. Gepleşigimizin ikinci bölümünde bolsa hormatly iştancı ruhani yağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soruqlara cevap bererler. Bariniz hemralığa çağırıyarsın. Qadirli ildişlər, insanların malı və puludur dünya matalarını herif olmağının yaramaz həfiyyətliğini həmməmiz biliyər. Və herif deyilənə umuman şun tersin təfir yada düşər. Amma kə vaxtlar, kə herifliklər qavi və söyürlü bolyar. Demək, yaramaz xataplanmayar eysəm, padilı tam xataplanyar. Atmalı kitabımız Qur'an kerimdə, Beyk Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilatı doğru yolu hidayet etmekte ve onları kumrelikten kutulmakta heris olmaklarını bir padilat deyip beyan edip şeyle permayiş edipdir. Doğrudan da sizin özünüzden bir resul size tarap iyiverdik. Ol sizi hidayet etmekte herisler ve memurlar için hamrak ve mahrabandır. Hava, yaxşı zatları heris olmaklığı Mahmud herifliği deyip ad berilir.
Yaşta ştos, cavannos, sen qovuqlas. Aqmaqlar bir yerde qalar qaflatta, aqıl olan öz qamini iyir gider diye. Din qamini iyir. Bir pikir etdi gör yoldaşın menin men nehili din qamını yemeli. Dini quvat berip birin adamlara quvat ber. Dini yortup birin adamlara quvat ber. Hücürleri mollaları terbiyet berip bilen o mollanın özünü hükmen pikirin ağırt. Zehmet çek geçer habi ömür. Dünya qalacak bolsa ulu kon padişahlara qalar daha. Namı nişan qalmış olurdan. Şolun bir sümkü kaldı mı? Gitti hemeler ahiret öyüne kaşın. Din kamını iyi. Yani ben oğlumma bir neyme deyim, kızma neyme, heleyim neyme, erim neyme, bir zindikim bir zat, ay bir mahal zindikiyi de şöyle oldu deyip, özümüz ağlı mailin. Özümüzü güyme mailin. Bir mi din kamını ne olayın? Mübarek Peygamber'in sözünü okuyayın, her kim kulağını sakladı, uttu. من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمهم الله تعالى على النار حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره هركم في خمرم ذا يدياشن خداين يولن خداين يولن أمولي هر بر يولي كدين أسن مسلمان صلق يريسن الله حكم يريسن أي في طريق يطلب فيها رضا الله فشمل الجهاد وغيره كذا في شروح الترمذي كطلب العلم مسلمان صلق يريسن دين يريسن الله حكم يريسن لبهركم ذهم تشكس وشو يولا يريس شو يولا علم يولا جهاد يولا مسلمان صلق يريسن دين يريسن شو يولا إكا يغنى تضون سنس خدای شول آدم حرام اعلام etti شول آدم جهنم سالمرنیتر
Mahraman ildişler, eger de maddi ve dünyelik zatlar üçin heris bolmak yaramaz sıfat dip tanalyan bolsa, magnavi ve yaxşı zatlarda heris bolmak kemal hesaplanyar. Hazret Ali aleyhisselam şeyle permayiş etýärler. Edil öz rızkyňy ve ırzkalyň tapmak üçin heris bolşyň ýaly, özüňe wajyp bolan magnavi zatlarda hem heris bol.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Ezi dinleyiciler, haqiqatda herislik iki hiylidir. Bir maddi ve dünyelik zatları heris bolmaqdır ve bu yaramaz hiylidir. Ve ikincisi, mağnavi ve baqı sarayın üçün gerek bolan zatları harf urmaqdır ve bu yaxşı herisliktir. Dünya bayılıq üçün harf urmaq, ahlağı pese qaçırşiyali, il günü kömek yetirmekte ve ilat üçün can koyarlık etmekte heris bolmaq, ahlağı Belende çıkaryandır ve en söyörlü kılık hafiyetlerdendir. Bühili heriflik yaramaz bilinmeyer eytem bir padilat tanalyar.
Hay
Hormatly hemralar, Muqaddes İslam dini dünýelik ýaşaýyşda heris bolmak ýazgarsa-da, gylm öwrenmekde heris bolmak tapşyrypdyr we bar ilmiňe gowanyp bolar edip oturmaly däl, eýsem ilmiň köpeldmek edinde bolmalydyr. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem gylm öwrenmegi we ilmiň edinde bolmagy her bir musulmana wajyp diýipdirler. Tebäbi Hudaý Tagala ilmiň edinde bolýanlar gowaryandyr. Şonuň üçin ilmi öwrenmekde heris bolmak we ilmi ýazarlamak söýerli häsiýetlerdendir. Hazret Ali aleyhissalam hutbalarynyň birinde şeýle permaýyş etýärler. Ýaxşy adamlaryň nişanalary dinine güýçli bolmak we ilmi öwrenmekde heris bolmakdyr. Qadirli ildişler, Amam Sadiq aleyhisselam bir hadisi ilimde heris bolmagy bir müminin nişanalarından bilip şeýle permaýyş edipdirler. Mümin dinini güýç quwatly we ilmini herisdir. Ýene bir heris bolmaly ýaxşy zatlaryň biri hayır işlerde we hudaý halar işlerde heris bolmakdyr. Bihil zatlarda heris bolmak söýerli tanalypdyr. Muqaddes İslam dinini ýaxşy we hayır işler etmekde heris bolmak qat ähmiýetlidir. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem hayır işlerde heris bolmagy towaň nişanalarından we ansanyň Hudaýa tarap ýewrilmeginden bilip towaň nişanalary 4 zatdyr. Halis Hudaý üçin iş etmek, batyl zatlar terk etmek, haqqa ımtılmaq ve yaxşı hem de xayr işlerde herif olmaq deyip permayiş edibdirlər.
Alo, salam.
Son olur, cevap verasınız. Milletler olur. Türkmenistan'da getir etrafından.
Benim Ahun ağam oldu. Ahun ağam.
Din soruları.
Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamaz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm işdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barýar.
İşdeşler, sağ olun, mehriban dinleýijiler, aziz hemralar, siz ewlilere salam aýdýarys. Yeni bir gedek, erbanlı dinleyiciler, soru orara cevap bölümüne gelip yettik. Öz bilişinizdeyle bu bölüme, hormatlı olsan da Ahun ağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun, Hanefi katlaşıp da size deyilen tarafından geliyen doğruyu soru orara cevap kaytarıyorlar. Hormatlı olsan karşısında otuyoruz, merhabanlı dinleyiciler. Hormatlı olsan da armalla kuvvet diyoruz ve esirleyoruz. Soru odan övünçek, merhabanlı dinleyiciler veren salamlaşık olsa mikrofon erkinle.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت لي مسلمان دولار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا سغلق خشلق وبارش إشلر ذا أسلوك دلغت يارن
سلامت بون خرمت لسنات من التار حق تغدا سيد أذيذن دوغاثن هم قبول سن خرمت لسنات إغلن مني كلن ثورولارا خطلارا گير شايدن
Bolcaq geşeli.
Hormatly ustad, xatar xarif doğulmadan beri bir neçə soraq bilen yüzlənmətdilər. Endi bey xati sənə qavuşuryar. Sənə tərtib yüz bilen cavab berərsən.
Bolcaq. Bu hormatly özünün arasından soruğunu elbette bir neçə soruğa ara atdırlar. Yönəşül avolq soruğunu aydıdırlar. Bir öylencək yigit denanı alacaq bulanına şu denanısına nəmi şirayit bolmalı və ya bir turmuşa çıxacaq. Qiyir bir barcaq adamsınna, onu izdibacacaq bulan vaqtına nəmi şirayitlər bolsa şuna barmalı, o qədər nə tariqədə şolar qədər tifahumlu olmalı və onun zindigiyyəti devamlı olmalı, məhabbətli olmalı, şirayitlər orada soruq edibdirlər. Bu haqda aydar olsa, indi bir öylencək yigit, öylencək yigitin nazara almalı ki, kişi, öncək anatmalı kişi deyən anası nəcrib olmalı. Peyğəmbər əleyhissalatkarlə ki, bir adam oğul qiyidinin haqqında vazifəsi, Zenana almazını ünçak başlanıya. Ki anlatmeli zenanası nereden, nemeden, kimin oğulgıydı, nerede terbiye taftır. O terbiye tafanı yerleri neme, şunla karamalı. O hükmen bir adamların özüne görüyendir. O yak zenanlar da şahit bir miktarak yakın kardeşi olsa da adı olsa onları görüyendir. Yani belli bir zaki, şunun eline terbiye tafanı kıyır, şunun öğülerini menleştirak bulur. Şunun öğülerini bilen kılıklaştırak bulur. Ben dakikan yadımda var ki, bir vakit bir neşeyil ömre gelbette, bir tükhane vardı burada Almanya, şunun bir kıyır geldi. Takriben bir 20 yaşında bedenine kıyır geldi. Şu kıyırın giyen egin maşıdır, bolup duruşudur. Beter söyümsüzrak. Ben dedim ki, bu kıyır terbiyelen yeniden ne hatırı yeneka. Şunun şeyle bulmaklığını icadı beriktir. Şu tarihi bulmaklığına icadı beriktir. Ya şeyle onu terbiye yaptır. Bir nezre diyen alaka. Hemen vakti ki ondan bir az vakit geçipti. Sonra onun enesi geldi. O sonra ona ene geldin mi deyip de son karşım balanı bilim ki sonra onun enesi. O sonra son enesini görmek bile ben tercihim ayrıldı. Sonra onun enesi de şu kıyısından çantan fark etmeyerdi. Belli buradaki çocuğu eneden bari gelecek kıyıs şundan kavu hem bulmayar. Sonra o ene de öyle bir olukan kırkalı yaşan zinanı bulsa da onun da giyen egin maşı bulup duruşu edavet varı şu kıyısından çantan dan farkı yok deyip. Ve sonra her zatın önçak bir adam öğlenecek olsa, bir kıyıda alacak olsa şu kıyının enatasını özlemeli. Enatası eğer bir doğru, edepli, erkalli ve imalli adamlar olsa, maksusen zenana, onu belli buradaki şunun önün kıyır, şunun terbiyelen kıyıdı da hükmen çocuğa bir imalli, edepli ve erkalli şücre bir kıyır olur. Ve eğer onun